kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa siku maalum kabisa ya Christmas, December 25, nikitumai kwa wale wote wanaosherehekea popote walipo ulimwenguni mnaendelea na sherehe na kufurahia Christmas kama ilivyo kwetu hapa studio 15 hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuko pamoja hapa studio nambari 15 katika mpango huu wa VOA Express, kama alivyosema mwenzangu, ikiwa ni siku ambayo maadhimisho yameendelea kote duniani pakiwa na changamoto na vile vile mafanikio katika mwaka huu ambao unaelekea kuisha. Tumekuandalia mambo chungu nzima, lakini tutalenga zaidi siku kuu hii ya Christmas. Je, wewe unasherehekea vipi, au wale walio karibu na wewe wanasherehekea vipi? Manake sio kila mtu anasherehekea Christmas, lakini kwa njia moja au nyingine wanaonekana wanahusika kama au.
Kweli kabisa. Na wakati huu BMJ, unapotazama hata kwenye vyombo vya habari na kama ulimwengu unavyofahamika sasa hivi, ni wakati mgumu sana kwa baadhi ya watu, manake kuna vita kadhaa vikubwa vinavyoendelea ulimwenguni, ukiangazia vita vya Ukraine na Russia na vile vile mapigano yanayoendelea kule Hamas, kati ya Hamas na Israeli. Na barani Afrika kuna vita vinavyoendelea Sudan, kuna mashariki mwa Kongo kuna matatizo, na mapinduzi ambayo yamefanyika Afrika mwaka huu. Kwa hivyo ni wakati pia ambao una mambo mengi yanaoadhiri shamra za sikukuu, lakini hata hivyo sehemu nyingi za ulimwengu sherehe hizo zinaendelea kama kawaida tunavyozungumza.
Hebu tusikie kibao kidogo, alafu tuingie tukwambie ni nini kingine tumekuandalia. Safi kabisa, kama unavyosikia mambo na Krismasi. Na kama alivyosema Harrison mwenzangu hapa studio, ni kwamba vita ambavyo vinaendelea hasa katika ukanda wa Gaza vimeathiri kwa njia moja au nyingine hali ya sherehe na maadhimisho kama ambavyo huwa ni desturi hasa katika mji wa Bethlehem. Wale ambao ni maafisa wanaoratibu masuala hayo wamesema kwamba sherehe za Krismasi zimefutwa, yani hazitafanyika kama ambavyo vimekuwa vikiendelea tangu jadi. Na ni sababu kisa na maana ni vita vya Israeli na Hamas, na vile vile wakati ambapo kama tunavyojua wa Palestina maelfu yao wamepoteza maisha, na wala sio wa Palestina peke yao, lakini pia wale ambao ni wa Israeli, hasa wa Yahudi na hata na vile vile wa Kristo, baadhi wamepoteza maisha katika vita hivyo. Kuhairishwa kwa sherehe hizo za Krismasi ambazo kawaida huwavutia maelfu ya wageni hasa katika mji wa Bethlehem, inaelezwa kwamba ni pigo kubwa kwa uchumi wa mji huu ambao unategemea utalii. Lakini tafrija ya furaha haiwezi kuhimili wakati wa mateso makubwa ya Wapalestina huko Gaza, kwa mujibu wa meya wa mji huo Hanie. Sasa moja kwa moja tuungane na Richard Tuta, ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama, lakini ambaye pia amekuwa akiishi mjini katika nchi ya Israeli kwa muda mrefu, kasomea kule, anajua jinsi mambo ambayo huwa yanaendelea. Kwanza kabisa, Richard Tuta, tueleze kwa nini Bethlehem? Kwa nini sherehe hizi zimeahirishwa au zimefutwa huko Bethlehem na wala sio maeneo mengine? Karibu.
Tunajua kwamba kwanza lazima tujiulize kwamba Bethlehemu iko katika maeneo gani, kwa sababu iko katika maeneo ambayo yanazozaniwa kwa hivi sasa. kwa sababu utakuta kwamba iko katika zile sehemu ambazo Wapalestina wanaamini kwamba ni maeneo yao, hata ingapokuwa kwamba ni maeneo ambayo Wakristo wanaamini kwamba Yesu Kristo alizaliwa mahali pale. Kwa hivyo pia hakuna mtu ambaye angezubutu, kwa sababu wakati wote, wakati wa Krismasi kama hivi sasa, kwamba sherehe huwa zinanoga kule Bethlehemu, wakati wa Easter nao sherehe huwa zinanoga kule Yerusalemu. Lakini kwa hivi sasa vifukio vya kuvukia kutoka Yerusalemu kwenda Bethlehemu, utakuta kwamba hali ya usalama ni hali ya juu, kwamba sio kila mtu yote ambaye anaruhusiwa kupita mahali pale, inabidi kwamba ukapitishwa katika shughuli za hali ya juu za kiusalama. Labda hizo zimechangia, na pia katika ile hali ya taharuki, kwamba watu hawajui kwamba ni lipi linaweza katokea wakati ambapo uko kule Bethlehemu, kwa sababu ya hizi vita kati ya Israeli na Hamas.
Baadhi ya watu tunazungumza nao wanasema kwamba bado hali ya maisha ni ngumu. Sasa wanalinganisha hali hii, saa zingine wanasema imechangiwa pia na vita vinavyoendelea, sio tu hivyo vya huko Gaza, lakini pia kule Ukraine, kati ya Ukraine na Russia. Sijui unaweza kusema kwamba hili linashuhudiwa hapo ulipo au ni mazungumzo tu?
Ujue kwamba uchumi mwingi wa nchi za bara za Afrika zinategemea kile ambacho kinachofanyika kote ulimwenguni. Ni kama vile ambavyo tunasema lugha ya Kizungu kwamba if you cough the other gets the cold. Kwa hivyo utakuta kwamba chochote ambacho kinafanyika kote ulimwenguni kwa njia moja ama nyingine, lazima ienda ikawa kwamba kinaathiri sio tu ya Kenya peke yake, bali pia nchi zingine zote ambazo kwa hivi sasa ni zile nchi ambazo zinaitwa ni nchi ambazo zinaendelea. Kwa hivyo lazima kwa kiasi fulani utakuta kwamba kile ambacho kinafanyika kule Ukraine, kile ambacho kinafanyika kule Mashariki ya Kati, utakuta kwamba kwa njia moja ama nyingine huenda ikawa kwamba inakiathiri uchumi wa nchi ya Kenya na pia nchi zingine zote ambazo zinazoendelea.
Shukran sana Richard Tuta kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Asante ndugu.
Safi sana. Tunapoendelea na makala maalum leo ya Krismasi, natumai kwa sherehe zako zinaendelea tu vizuri, lakini kwanza hebu tupate tu habari za kimataifa, na kisha baadaye tutapata kusikia baadhi tu ya wasikilizaji wetu wanavyoendelea na sherehe zao za Krismasi.
Maafisa wa afya katika eneo linaloongozwa na Hamas huko ukanda wa Gaza wamesema kwamba shambulizi la ndege la Israeli kwenye kambi moja ya wakimbizi katikati mwa Gaza Jumapili jioni limeua takriban watu 70. Jeshi la Israeli limesema kwamba linatathmini ripoti za shambulizi hilo huko Magazi, wakati likisisitiza nia yake ya dhati ya kupunguza madhara kwa raia katika vita dhidi ya kundi la wanamgambo la Hamas. Israeli pia kimeripoti vifo zaidi miongoni mwa wanajeshi wake kuanzia Ijumaa kuwa 17, wakati jumla ya vifo tangu kuanzishwa kwa operesheni ya ardhini huko Gaza ikifikia 156.
Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini China baada ya muda mrefu imefikia 149, huku watu wawili wakiendelea kutafutwa kufuatia tukio hilo kwenye baadhi ya maeneo kaskazini magharibi mwa taifa hilo wiki iliyopita. Tetemeko hilo la kiwango cha 6.2 kwenye vipimo vya Richter lilipiga eneo la milimani kati ya majimbo ya Gansu na Qinghai Desemba 18 na kuharibu nyumba za makazi pamoja na kusababisha maporomoko ya matope yaliyofunika vijiji viwili kwenye jimbo la Qinghai. Chombo cha habari cha serikali kimesema mapema leo kwamba idadi ya vifo mjini Donghai katika jimbo la Qinghai imeongezeka na kufikia 33, wakati timu za uokozi zikiendelea kuwasaka watu wawili kwenye jimbo la Gansu.
Maafisa wa kijeshi wa Niger wamesitisha ushirikiano na shirika la kimataifa la mataifa yanayozungumza Kifaransa OIF, wakati likiendelea kuvunja uhusiano wake na Ufaransa hatua kwa hatua. Shirika hilo lenye wanachama 88 limekuwa likitumiwa na Ufaransa kama nyenzo ya maslahi yake, amesema msemaji wa utawala wa kijeshi nchini Niger kupitia televisheni ya taifa Jumapili. Utawala huo wa kijeshi ulikamata madaraka katika mapinduzi ya mwezi Julai ambayo yalilaaniwa vikali na Ufaransa pamoja na washirika wengine wa magharibi na jumuiya ya kimataifa. Muda mfupi baadaye utawala wa kijeshi ulivifukuza vikosi vya Ufaransa vilivyokuwa kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi kwa muongo mmoja vikipigana vita dhidi ya uasi wa Kiislamu.
Na rais wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ametoa msamaha kwa zaidi ya wafungwa 1000 waliofungwa jela kote nchini kama sehemu ya maadhimisho ya Krismasi, afisa mmoja wa magereza amesema leo Jumatatu. Miongoni mwa wafungwa 1004 walioachiliwa ni wale walioshindwa kulipa faini kulingana na kamishna wa magereza Gamini Disana yake. Idadi kubwa ya watu Sri Lanka ni wa Buddha na idadi sawa na hiyo ya wafungwa iliachiliwa Mei wakati wa maadhimisho ya siku kuu ya Vesak inayosherehekea siku ya kuzaliwa kwa Buddha, kutawazwa kwake pamoja na kifo. Msamaha wa leo umekuja baada ya polisi kukamata zaidi ya watu 1015 kwenye msako wa wiki nzima wakisaidiwa na jeshi dhidi ya walanguzi wa dawa za kulevya wakati ukisitishwa kwenye mkesha wa Krismasi. Nam, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyokuahidi ni kwamba tunapoendelea na sherehe za Krismasi, kwa kweli leo mambo ni maalum kabisa kwa sababu kuna fursa ya baadhi ya wasikilizaji wetu kusema hali ilivyo. Na kwenye laini ya simu tuna msikilizaji mmoja wetu ambaye nitampa nafasi hii aseme jina, sehemu anakotokea, na kuanzia hapo tuendelee na kusikia hali ilivyo. Karibu sana kwenye VOA Express.
Asante sana. Kwa majina ni CMJ, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Kwa kweli sherehe hizi za Krismasi, nikiwa hapa mjini Kakamega, naona sherehe zinanoga, watu wanaendelea kusherehekea. Nimekuwa kwamba nimekuwa katika eneo moja la Sudani, nikiwa katika shughuli zangu za kikazi, na nimeona watoto, kina mama, hata wanaume ambao wako pale wanasherehekea sherehe hizi. Yapo pia kuna wengine ambao wanaendelea na kazi zao kama kawaida, na hiyo pia ni kulingana na hali ya uchumi iliyopo. Lakini mimi pia ninaisherehekea nikiwa hapa nilipo, japo familia wanaisherehekea pia nyumbani.
Naam. Endelea kama
so, Tim George, kwa kweli umetaja swala la kiuchumi na labda pengine huenda limeathiri sikukuu ya kawaida kama ilivyozoeleka. Ukiangalia tu mahali ambapo upo, labda unaona kama ni vitu gani ambavyo mwaka huu hauoni watu wakifanya, labda kutokana na ukosefu wa fedha za kutosha? Labda ni mambo gani wameamua kwamba hawatafanya kwa kuwa hakuna uwezo huo wa kifedha? Baadhi tu labda ukiangalia.
Nikiangalia kwa kweli kuna baadhi ya mambo. Kwa mfano, katika Krismasi zingine katika eneo hili nilipo, utapata watu wakijaa kwenye maeneo ya maduka, hata maizi maduka za kijumla na kwenye masoko mbalimbali, wakijaribu kufanya yale shopping. Yani wengine wanafanya shopping, wengine wanajinunulia manguo mapya, wengine pia wananunulia watoto wao manguo, hata wengine wananunulia watu zawadi ili waweze kusherehekea na wale watu ambao hawajiwezi. Lakini kwa mwaka huu mimi sijaweza kuona kwa kiasi kikubwa haya yakifanyika, kwa sababu pia juzi nimepita kwenye duka moja kubwa sana la kijumla hapa iko Matali hapa Kakamega, lakini ukiangalia idadi iliyokuwa pale iko chini ukilinganisha na miaka zilizopita. Ulikuwa ukienda katika maeneo hayo unapata watu wamejaa. Kwa hivyo hali ya uchumi imeweza kusababisha mambo kama hayo.
Ocheng George, naomba usiondoke kwa sababu labda ndakuuliza swali la mwisho baadaye kidogo, lakini Harrison, tukiendelea nilikuwa nataka tuzungumze tu hapa studio kuhusu umuhimu wa sikukuu hii, sio tu kule Afrika Mashariki lakini pahali kama hapa Marekani kwa mfano. Tunajua kwamba moja ya sikukuu ambazo huwa ni kubwa sana ni ile inaitwa Thanksgiving, ambayo ni ya kutoa shukrani. Lakini Christmas yenyewe hapa pia Kamau, nimeona mara kwa mara kuna watu ambao kusanyika na kuchoma nyama, hasa kama wanatokea bara Afrika wanafanya
shukrani. Ni kweli kabisa, lakini Christmas ya Marekani unajua inategemea pia hali ya hewa, ni msimu wa baridi na inategemea kiasi cha baridi. Lakini kitu ambacho pia ni tofauti mwaka huu na ambacho wataalamu wa hali ya hewa nasema ni kutokana labda na mabadiliko ya hali ya hewa. Unajua katika sehemu nyingi za Marekani wakati wa Christmas siku yenyewe huwa kuna theluji.
Aha.
Na ndio maana yake ilikuwa ikiitwa au kujulikana kitamaduni kama White Christmas.
Aha.
Sasa mwaka huu anasema ni tofauti kwa sababu ni jimbo tu la Nebraska ambalo limekuwa na theluji kwa Christmas hii. Kwa hivyo majimbo mengi hayakuwa na theluji Christmas hii. Kwa hivyo
na nimeona taarifa moja ya ripoti ambazo tumekuwa nazo wiki hii ni kuhusu hilo, kwa sababu Christmas ni muhimu sana watu wawe na theluji,
na theluji
katika yani mimi na desturi za hapa
ina raha zake. Na hilo pia ni vingine ambalo labda ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini tunapoendelea pia kwenye laini ya simu, kuna msikilizaji mwingine ambaye ningemkaribisha. Sema jina lako, sehemu unakotokea, na utueleze Christmas mambo yanakwendaje.
Kwa majina naitwa Fatma Amiri, sasa niko Tanga, Tanzania. Kwa upande wangu huko Christmas inaona imepoa kabisa, maanake inaona hakuna shamla zozote, umetulia kabisa. Yaani sioni ile miemko ya sikukuu kama sikukuu nyingine ambavyo naziona huku, kumetulia, naona hali ni shwari kabisa, ni kumepoa.
Fatma, najua kwamba ulinieleza kwamba uko hapo Tanga, lakini katika kwa sababu najua pia ni mwandishi wa habari, umesikia kule bara labda kuna chochote kinachoendelea wakati maadhimisho yakiwa, najua kama hapo ulipo sana sana wale waliopo bila shaka inafahamika ni waumini wa Kiislamu, lakini upande mwingine umesikia vipi katika maeneo tofauti tofauti hapo Tanzania?
Kwa maeneo mengine naona watu wengi wameamua kusafiri kwenda makwao kusherehekea sikukuu. Sasa ni Wachaga, unaona Wachaga wengi wamerudi makwao katika kusherehekea sikukuu, lakini pia usafiri umekuwa wa shida sana, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakisafiri kurudi makwao. Ni tofauti na jiji la Tanga, imekuwa ni tofauti kwa huku, watu wapo hawana, kwa sababu tu ni mji ambao umetawaliwa sana na Waislamu. Kwa hiyo shughuli zipo, lakini zinakuwa ni ndani kwa ndani, hazipo nje kama vile watu wengine ambao wanasherehekea.
Shukran sana Fatma Amir kwa kushiriki leo katika VOA Express. Labda tutazungumza na wewe baadaye kidogo, tusikie kama kuna chochote kimebadilika, lakini kwa sasa msikilizaji, tunakamata ngoma. Wanasemaje kama kuhusu ngoma?
Mambo ya kwendi, mambo ya kwendi kabisa, na wimbo wenyewe ni Israeli Mbonyi. Ni nasiri basi, ndio mambo ndio hayo.
Tusikie kitu hicho kinahusu Christmas.
Niwe yakini kwa mali na yakini.
na siri ni mambo ya Christmas
na siri na Yesu
mambo yanachangamka kweli kweli. Najua kwamba popote ulipo Ochien George unasikia mambo yanavyokwenda hapa studioni. Nafikiri bado uko kwenye line ya simu Unanipata? Basi katika maadhimisho ya mwaka huu au miaka ya karibuni Ochien George, ukilinganisha na miaka ya nyuma tu kadhaa, unaona kama hali imebadilikaje wakati wa sikukuu kama hii? Zamani usafiri ulikuwa juu sana, kama ulivyotaja pale, nguo, watu walikuwa na nguo jipya kabisa, familia zilikuwa zikija pamoja. Na sijui mambo unaona kama yamebadilikaje, kama sikukuu yenyewe imechukua mrengo sio wa kidini sana ila wa kibiashara zaidi, au imekuwaje? Badiliko unayaona yapi, Ochien George?
Kwa kweli upande wa usafiri nikiangalia sana sana wale ambao kutoka maeneo ya Nairobi wakielekea huku Matambani, na nikisema Matambani namaanisha maeneo ya magharibi, mara nyingi wenye biashara za matatu huvuna zaidi, kwa sababu huwa wanaweka ile nauli maradufu, na unakuta inalemea watu wengine kuweza kusafiri. Yapo huwa wanavuna bado, kwa sababu kuna idadi ya wale watu ambao wanaishi katika maeneo hayo ambao wanaamini ya kwamba Krismasi lazima washerekee na familia zao huku na nyumbani, lakini wale wasio na uwezo ama wale ambao mapato yao labda imechaguka kidogo, huwa wanakuwa na nafasi hii sana ya kuweza kupanda hizo nini. Lakini kiujumla tu hao watu wa matatu, wafanyabiashara wengine, hata wale wanaofanya hizi biashara za usafiri, huwa wanafaidika kwa huu muda ambao huwa kama mwaka huu yameweza kufaidika zaidi, kwa sababu naona hata magari yale ambayo hayana TNT, yani inavyosema huwa yakuji katika maeneo haya ya magharibi yanaweza kuja. Inamaanisha kule Nairobi kuna idadi kubwa ya wale wanaosafiri ya kusubiri.
Asante sana Ochien George. Basi tukitoka huko Western Kenya, tunashuka moja kwa moja mpaka pwani ya nchi hiyo. Tunakutana naye Mama Labda Nasira, anajulikana sana kama Mama Beauty. Labda Nasiri, tupe taswira ya mambo kuhusu Krismasi. Najua pahali ulipo si wengi usherehekea, lakini nini ambacho umekiona labda tofauti na miaka iliyopita?
Naam, asante sana na nashukuru sana kwa kunitambua kwa siku ya leo. Kwa hakika mara hii kidogo nimeona mambo kidogo tofauti kwa sababu ya hali ya kiuchumi ya nchi yetu, yani imeenda chini sana, mambo yamekuwa mengi, mambo yamekuwa magumu. Sasa zile siku za nyuma vile watu walivyokuwa wakisherehekea, wakinunua mazawadi, wakiwalika wenzao, wakifanya mambo na usafiri kwenda kutembelea familia, mara hii naona nyingi zimekatika. Watu wamesalia sehemu ambapo walipo, na ukijaribu kuwaulizia wanakueleza ya kuwa ni kweli ni huu ni mwezi wa kusherehekea, ni mwezi wa kufurahi na familia, lakini kulingana na hali ngumu za kimaisha mara hii kidogo imeenda chini ama imeenda tofauti na yale mambo wanaofanya kila mwaka, kwa sababu pia tukiangalia mwezi unaofuatilia ni mwezi ambao mashule yatakuwa yamefunguliwa, na saa hii pia mambo mengi ya upande wa elimu yamekuwa juu kiasi. Sasa inakuwa ni vigumu sana kusema huu mwezi, hizi siku zilizobaki, ile akiba uliichuma kwa mwaka mzima uje uiharibu ama uipoteze kwa wiki moja, alafu baadaye wiki inayofuatilia sasa uanze majonzi na kuanza ufanye kitu chako kinakuzunguka, hujui ufanyeje, hujui ukakope wapi, na kila moja hali yake ni kama hiyo hiyo yako.
Unajua
tatizo ambalo watu wamelikabili kwa mwaka huu.
Mama Bite, kati ya mambo ambayo huangaziwa sana ama husisitizwa sana katika sherehe kama hizi, pamoja pia na zile ambazo zimepita hata za dini ya Kiislamu, ni haja ya kuwa kuwa mtu ambaye anafikiria watu wengine. Sijui kama hili unalitazama hapo wakati wale wanaoadhimisha wakiadhimisha kujitolea ku wale ambao labda wajafanikiwa sana katika jamii, labda kupawa chakula na vitu kama hivyo. Ni kitu umekiona?
Hiki huwa ni nakiona sana, na hasa katika dini yetu ya Kiislamu sisi huwa tuna sherehe mbili tofauti ambao ni ya mwezi wa Ramadhani na ule mwezi wa Hija, watu kwenda Maka kuhiji. Sisi kama Waislamu huwa tunasaidiana sana, tunajaribu kumsaidia yule ambaye hana uwezo ama kidogo yuko hali ya chini, maana dini ya Kiislamu ni dini ya upendo, ni dini ya amani na ni dini ya kusaidiana. Na pia hii nimeona kwa hizi nyingine, lakini kwa huu mwaka naona imekuwa ngumu sana. Wao wenyewe tayari wanalia kwa kuwa wao wenyewe basi.
Asante sana, nasikia mitambo kidogo inaleta mushkili, lakini ndivyo hivyo. Mama Beauty, jina lake kamili ni Nasere, jina la pili nakupa hivi punde, akizungumza nasi kutoka Mombasa. Kama unafikiri tuangalie swali la leo kwa sababu linahusiana na yale ambayo tumekuwa tukiyazungumza.
Naam kabisa, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo kwenye swali tuliuliza, je, wewe unasherehekea vipi sikukuu yako ya Christmas? Naona majibu kweli yamemiminika kabisa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na tutasoma baadhi tu. BMJ, naona Javier Bia Mungu anasema sisi tunasubiri matokeo ya uchaguzi hapa Kinshasa DRC. Kumbuka kwamba bado tunasubiri matokeo hayo, BMJ, kweli. Hizo hilo ni swala kwa kweli ambalo pia liko juu na linahitajika kufuatiliwa kwa kina
bila shaka.
Haya, Felix Afix Mushado Bahane anasema yeye hasherehekei kwa upande wake sikukuu ya Christmas.
Haya, na mimi nisome pia, kabla sijasoma ni nilikuwa nimesema nitakupa jina la huyo ambaye alikuwa mgeni wetu, nisije nikakosea. Anajulikana kama Mama Beauty au Labna Nasir kutoka Mombasa. Ezekiel Elkana anasema kulingana na ugumu wa maisha yalivyo nchini Kenya, hakuna lolote la kusherehekea bora uhai.
Topoti Philip anasema kwamba nawatakia sikukuu ya Krismasi watangazaji wote wa VOA Swahili, na kusherehekea, anasherehekea akiwa Kenya, kwao ni Narok. Huyu Topoti Philip, nami nasema asante sana Topoti kwa niaba ya wenzangu wote hapa VOA.
Tusome pia maoni yake. Morris Lukali anasema Krismasi sio kula na kunywa tu, bali pia ni kujitayarisha kwa ujio wa kuzaliwa kwake katika mioyo yetu mkombozi Yesu Kristo.
Namnafahamisha kwenye ya simu kuna msikilizaji, karibu sana kwenye View Express, sema jina na sehemu unakotokea na sherehe zako zinakwendaje za Christmas. Karibu sana kwenye View Express.
Asante, asante sana kwa majina. Naitwa Cosmas Feni, ninapatikana Momba Mbui, Tanzania, Songwe. Napenda kupeperusha salamu za Christmas kwa wafuatao. Kwanza ni kwa Singu mwana wa Ruheta, anapatikana Mpanda Kakisi. Namba mbili ni kwa huyo anaitwa Sengo mwana wa Ruteremba, yuko Momba Songwe, Tanzania. Namba ya tatu ni kwa mzee mzee anaitwa Kiroyo Sherehe, anapatikana Mpanda, Tanzania. Salamu ya nyingine nampelekea kwa mke wangu anaitwa
na ya mwisho
safari ni kuelekea Kinyanga,
na ya mwisho
safari njema,
ya mwisho kwa sababu ya muda.
Ya mwisho ni kwa baba yangu mzazi anaitwa Seni Madumira, anapatikana Tabora, Tanzania.
Asante.
Katika ujumbe nawaambia washerekee Christmas njema.
Asante mwenzetu, na sisi tunakutakia Christmas njema pamoja na wengine wote popote mlipo. Kutoka hapa Washington DC, basi tunatamatisha Express tukiendelea kuambia Merry Christmas popote mlipo.
We wish you a Merry Christmas and a happy